У мінулым годзе у снежні ў нацыянальнай бібліятэцы мы зрабілі прэзентацыю краязнаўчых праектаў, прысвечаных першаму году малой радзімы. І ўбачылі, сколькі цікавых унікальных праектаў сёння нараджаецца ў розных рэгіёнах нашай Беларусі. І з'явілася ідэя аб'явіць рэспубліканскі конкурс, а падставай для гэтага была ранейшы праект, рэалізаваны Беларускім фондам культуры, славутыя імёны бацькаўшчыны, даследаваць гісторыю выхад з невялічкіх вёсак, мястэчак, гарадоў, якія таксама зрабілі гонар для сваёй малой радзімы. Калі мы падвозім вынікі конкурсу, мы бачым, што з'явілася вельмі многа цікавых даследаванняў, нават асобных кніжак выдадзеных, прысвечаных менавіта вось гэтым знакамітым людзям. І дзякуючы гэтаму гісторыя запаўняе тыя белыя плямы, якія існавалі да сённяшніх дзён. Наша мэта шырокая, глыбокае даследаванне мясцовай гісторыі, рэгіянальнай гісторыі, дзякуючы чаму будзе дапаўняцца і наша агульная гісторыя, гісторыя нашай краіны. Гісторыю трэба занатоўваць, трэба пісаць артыкулы, каб у бліжэйшай перспектыве з'явілася магчымасць перавыдаць тую серыю кніг памяць, якія былі выдадзены яшчэ ў мінулым стагоддзі па ўсіх раёнах.